Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, atendiendo un poquillo, este día, empezando día así un poquillo complicado que tenemos, pero bueno.
Imagino que sí, me imagino que moitas consultas tamén por parte de asociados, de asociadas que aínda non saben moi ben que facer, non?
As consultas mayoritarias foron o venres.
O venres, xa.
Sí, non había o que son as medidas anunciadas claras. Despois o que, bueno, xa o venres por noite, cando saleu o presidente da Xunta, pois xa dicindo as medidas que iba a adotar a comunidade de Galicia, e posteriormente xa, cando saleu o Real Decreto, publicado polo que o Estado, pois aí a xente se ten un poquinho máis claras o que ten que facer, e bueno, ainda que hai alguna dúbida, aí xa son moito menores.
Non sei se poderíamos cuantificar a xente que está traballando agora mesmo no Concello de Lalín. Hai moitas industrias que pararon, continúan todas. Que nos podes contar ao respecto?
Non temos cuantificado o que son as industrias, se o comercio está todo cerrado. Só están aberto o que son as, bueno, as tendas de primeira, para vender produtos de primeira necesidade.
Sí.
E as cuales tamén queremos facer unha de la Asociación de Empresarios unha recomendación que, por favor, adoiten as medidas higiénicas axeitadas, mantendo, aconsellando que son a xente, pois, mantendo esa distancia de seguridade, e mesmo eles, pois, a hora de servir o que son os produtos, pois, que usen luvas, que usen o que mascarilla, porque isto non é unha broma. Ainda que eu creo que hai que aplaudir que a maioría da xente si está a actuar de unha forma moi responsable, pero agora creo que a prioridade tamén é exixir as medidas económicas necesarias para que esta crisis sanitaria, que xa se sabe como hai que combatila, eso é cuestión de manter a disciplina, non pasa a ser unha crise social por culpa das consecuencias económicas. Aquí, aí sí creo que hai que ser contundentes e hai que exixir o que o Estado que realmente saque unhas medidas, pois, como dicía, contundentes e non son uns parches, que os parches non van valer para nada.
Efectivamente. Non sei se tedes xa algunha información que nos poidades dar, porque moita xente está preguntando como ten que facer, tanto se traballador como se autónomo, para dispor de un certificado para acudir nos seus vehículos ao traballo.
Pues mira, ahora mismo estaba facendo eu, redactando aquí, porque así me pasaron desde, bueno, a empresa que nos leva o tema laboral.
Sí.
Están chegando, que son as empresas, pois, se algún necesita este modelo de certificado, eu vou poñer en disposición ali da asociación para que lle foi para chegar. Están chegando un certificado acreditativo individual de necesidade por desplazamento laboral, por motivo laboral, en donde pon moi claro de onde, bueno, quen firma ese certificado e que é o que certifica, cal é o seu centro de traballo, en onde se ubica, cal é a súa xornada laboral e en que horario. É dicir, isto van ter que leválo todas as persoas. Hoxe me trasladaron, bueno, me informaron desde que os corpos de seguridade do Estado si están a facer controis en nos desplazamentos, e a xente que non cumpla a raxatabla o que son estas medidas pode ser sancionadas, pero con unhas cuantías bastante importantes. Isto non é unha broma, ojalá fora.
Sí.
Pero non é unha broma, e entonces temos que poñer todos pois o graniño de area para que se termine canto antes esta pesadilla, porque realmente, xa te digo, cada persoa que se desplaza, sea por motivos laborales, vai ter que levar no seu vehículo un certificado emitido pola empresa.
Claro. Sería o lógico, parece que hoxe están deixando un pouquiño manga ancha, pero mañán xa o van a pedir esa información a que nos chegan, e todo o mundo que vaya ao seu lugar de traballo, que se teña que desplazar para desempeñar o seu lugar de traballo, terá que levar este certificado. Polo tanto, pois temos nesta xornada para facernos con el, porque senón, como di o presidente da Asociación de Empresarios, podemos pois ter unha multa importante. Creo que algunha xente pois está sendo parada, pero máis que nada para informala desta situación, non?
Sí, eu agora mesmo que están realmente os corpos de seguridade do Estado que están informando a xente facer máis ben unha labor de concienciación nestes primeiros días, evidentemente, o que pase mañá ou pasado, pois evidentemente, pois xa, supoño que sancionarán, e se son reiterativos, pois reincidentes, pois moitísimo máis. Aquí eu penso que, xa te digo, eu polo que veixo na rúa, pois hai moi poquinho movimento de vehículos, de persoas tamén, moi pouco, e as empresas pois estamos dando as que podemos, pois dando un servizo pois a porta pechada moito deles, outros pois cumplindo as medidas que realmente hai que cumprir, e pero isto vai, isto é para corto plazo, é dicir, o problema vem na semana que vén, xa esta semana pois é unha semana de 3 días, ou pois xa vexe festivo, pois o venre moitas empresas xa fan o que é o puente, pero a ver para a semana que vén e para os próximos días. Pero eu penso que o día de mañá, cando realmente se reúna o Consello de Ministros e ver que despois nos digan que medidas adoptan, aquí realmente si vai ser importante as medidas, desde a Asociación de Empresarios, supoño que desde todos os colectivos empresariais pois do país, pois estaremos atentos desas medidas para realmente ver, estudalas, e se vemos que teñen que ser complementaria ou hai que fazer unha modificación, pois así o faremos trasladar por os cauces que se xan necesarios. Pero isto é máis serio do que pensamos. Que pode traer unha crise social, pois se non se atalla a tempo, pois unhas consecuencias moi graves.
O venres, creo que foi pola tarde noite, tivestes unha reunión na casa do concello co alcalde, coa concellera de Sanidade, teniente de alcalde, que foi o que vos comentaron?
Pois a verdade, aí, bueno, nos pedían, porque naquel momento aínda non...
Sí, non se coñecía todo este alcance. Sí.
O único que nos pediron é colaboración, máis a nosa opinión, para que fixéramos... e trasladáramos aos nosos asociados pois a concienciación da gravidade da situación.
Sí.
O Concello de Lalín pois xa adotara medidas pois preventivas importantes. E bueno, despois xa o venres por noite cando xa leu o presidente da Xunta xa anunciando esas medidas para Galicia, e posteriormente pois o venres xa estendéndose o presidente do goberno pois estendéndose a toda España, pois aí xa a xente tiña máis claro o que tiña que facer, porque claro, o venres por a tarde pois a xente preguntábache que debían facer.
Que teño que facer, entonces, claro.
Que teño que facer, teño que pechar, non teño que pechar, que medidas teño que tal, claro, non sei, esa información tamén iba nos chegando a contagotas. E máis que nada o que podíamos era recomendar, pero non dicirle, pois hai que facer isto tal, non. Moitos dos nosos asociados, pois xa o venres a primeira hora da tarde xa decidiron pechar os seus locais, aínda moitos, e sobre todo, sector comercio e sector hostelería, aínda que o sector hostelería estaba con moitísimas reservas por o tema do cocido, establecementos que tuveron que anular por fin de semana 350 reservas, iso, claro, é unha pérdida económica importante para o povo, pero que non é só para o povo, senón que para todo Galicia e para toda España. Por iso, as medidas teñen que vir do Estado e esperemos que sepan estar á altura das circunstancias, porque as grandes empresas, quieras que non, son importantes, pero eu creo que tan importante ou máis a pequena e a mediana empresa e incluso moito máis os autónomos. En España hai moitísimos autónomos en donde as letras chegan a final de mes, o recibo de autónomos chega a final de mes, claro, aí os teñen que, moitos destes autónomos teñen traballadores que teñen que facer o pago a final de mes, isto pode aguantar o que se pode aguantar, que é un tempo moi limitado. Posteriormente, pois, hai que tomar medidas, pois, moitas veces drásticas. Unha gran empresa pode facer un ERE, pois, non ten maior problema, porque ten xente a súa disposición para facer un ERE para mañá, como a quen dice, pero pequena e mediano empresario e os autónomos, isto xa é moito máis complicado e xa non é para facelo así de hoxe para mañá, co cual eu penso aí teñen que tomar unhas medidas máis sinxelas á hora de como asumir e dar solución a esta crise.
Bueno, ti como empresario, como estás a traballar, como estás levando?
Eu xa o venres por a mañá, pois reuníme con toda a plantilla E claro, trasladaba a eles que isto era xa un problema só de empresas, nunca era un problema do empresario, senón que tamén era un problema deles, co consecuencia era un problema de toda a empresa, e que medidas pois pensaban eles que deberíamos tomar. Isto era moi claro, eles decían que o servicio ao cliente, pois que dentro das posibilidades se tiña que prestar, que ou si era ver traballar a porta fechada, e bueno, atender os clientes a dar un servizo pois tanto por de teléfono como por correo electrónico. A mañá vai sendo tranquila, a xente, eu penso que está moi concienciada, tanto os empregados como o público en xeral, está vendo as orellas ao lobo, vendo que isto non é unha broma, vendo os casos de infectados que van saindo hora tras hora, que van aumentando a pasos xigantados e incluso de fadecementos. Entonces está sendo o que unha mañá máis ou menos tranquila, en donde, bueno, como decía, isto pode ser aguantar un pouco o tempo, uns días, pero evidentemente a medio plazo pois pues, hai que buscarse solucións. Esperaremos mañá a ver que solucións nos plantexan, e bueno, ver como transcurren esas cousas.
Leválo o mellor posible. Presidente Antonio Lamas, moitísimas grazas por acompañarnos nesta mañá. Que vaya todo ben.
Moitas grazas a vos. Un saúdo.
Un saúdo.